Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чаму палякі не любяць беларусаў? Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Такім чынам, адна з найбуйнейшых польскіх сацыялагічных лабараторыяў Цэнтра даследавання грамадскай думкі правяла вывучэнне сімпатыі палякаў да іншых народаў, і беларусы апынуліся амаль што ў канцы спісу. Ну, найбольшыя сімпатыі палякаў выклікаюць чэхі, італьянцы, 44% ставяцца да іх сімпатыі, потым ідуць амерыканцы, ангельцы, славакі, вугорцы, гішпанцы. А вось беларусаў любяць толькі 21%, і пасля ўжо беларусаў апынуліся сербы, расейцы, цыгані і арабы. Моё пытанне першае Дмітрыю Гурневічу. Дмітрый, ну вось, канешне, это, у прынцыпе, традыцыя, што звычайна народы, якія суседнія, не знаходзіцца ў катэгорыі, скажам, на першым месцы ў катэгорыі сімпатыі, таму што агульная гісторыя, часам агульныя крыўды, састарэлыя крыўды ці новыя крыўды, тут як бы ўсё зразумела. Але вось, і мне б таксама было б гэта зразумела, калі б на першым месцы не былі чэхі, якія таксама суседзі з палякамі. Вот табе б давялося сёння правесці вельмі цікавае такое, яшчэ сваё ўласнае пытанне, апытаць польскіх інтэлектуалаў. Я вельмі раю тым, хто нас слухае, прачытаць гэты матэрыял Дмітрыя Гурневіча на сайце свабода.орг. Але вось калі так, ну, акумуляваць думку, у чым вот прычына такога парадоксу, ці это не парадокс?
Наперш, прычына ў тым, што палякі ўвогуле за гэты год пачалі кепска ставіцца да іншых народаў. Самі вось апытаныя мною людзі гэта звязваюць з тым, што прыйшла да ўлады як бы партыя кансерватыўнага толку, многія называюць нацыяналістычнай. І як бы ўжо не з'яўляецца дурным тонам, напрыклад, крытыкаваць нацыі менавіта за нацыі, за гэтай нацыянальнасці самой. Гэта як бы адна з галоўных прычын. Другая прычына, што беларусы, у прынцыпе, у Польшчы ўспрымаюць як расейцаў, як адзін сказаў з маіх інтэрв'юмерых людзей, некіх там расейцаў. Сапраўды, у Польшчы мала хто адрознівае там беларус, расейцаў, украінцаў, цяпер, магчыма, украінцаў больш, але кажуць рускія. Рускія і ўсё. І трэцяя прычына, якая вось раней мне здавалася як бы плюсам беларусам, козырам, гэта тое, што пра Беларусь амаль нічога не ведаюць. Бо калі, напрыклад, украінец, гэта Валынь, гэта трагедыя, Стразня, гэта злачынства ваеннае, ці проста, скажам, украінскія злачынства ў Польшы, там дзесьці пабілі, скралі, то пра беларусу столькі мала, што пра іх проста маўчаць. А аказваецца, што вось гэта няведанне, гэта вялікая праблема насамрэч. І вот адзін чалавекаў з запытаных, Якуб Маймурак, палітычны каментатар, сказаў, што праблема яшчэ ў тым, што і Беларусь не праводзіць дакладней так званай мяккай сілы, soft power, не расказвае пра сябе, беларусы не ўмеюць паказваць сябе. Вось адсюль такія вынікі.
Юра Дракахруст, ну, твая, Юра, думка вот на гэты конт.
Ну, я абсалютна згодны з першым, вот то, што сказаў Дмітрый, што сапраўды у пэўным сэнсе беларусы і расейцы склейваюцца. І в этом сэнсе я вот паглядзеў...
У свядомасці,
да, грамадскай свядомасці. Да, у польскай свядомасці, да. Я вот паглядзеў аналітыку гэтых апытанняў не толькі сёлетняга, а і ранейшых апытанняў. І там заўважана, што дынаміка абсалютна аднолькавая. Умоўна кажучы, паляпшалася стаўленне да расейцаў, паляпшалася, як правіла, стаўленне да беларусаў, хаця ёсць і выключэнні, я скажу пра іх крыху. Пагаршалася стаўленне, умоўна кажучы, да расейцаў, і як бы гэта цягнула і беларусаў за імі. Прыкладна адно і тое ж, ну, палякі бачаць на вуліцах сваіх гарадоў, гэтыя гавораць па-руску, гэтыя гавораць па-руску больш-менш, так сказаць, яны уласна там не надта, скажам, адрозніваюць рускую мову ад трасянкі, ну, прыкладна, это як бы адно і тое ж. Хаця ёсць і адрозненні. Напрыклад, справа тым, што в гэтых пытаннях, вот, як вы ставіцеся да тых народаў, тут як бы заўсёды это такой мікст, это стаўленне і да людзей, ну, як бы, гэтага этнасу, гэтай крыві, і ў пэўным сэнсе стаўленне да дзяржавы. Таму што вот мы з аднаго боку кажам, што вельмі падобныя да беларусы, расейцы ў свядомасці. Але вот той жа цэнтр задаваў пытанне, скажам, хто, якую краіну вы разглядаеце як пагрозу? І вот некалькі гадоў таму ў Польшы Расію назвалі пагрозай 80%, а Беларусь 2%. То есть в этом сэнсе і падобнае, і непадобнае. Вот. Яшчэ адзін момант, якім, можа, мы не надта як бы ацэньваем, але ён ёсць. Я паглядзеў дынаміку, як мянялася стаўленне да беларусаў, ну, прынамсі толькі станоўчае. Вот вы сказалі, зараз 21%, это 18-й год. Самы мінімум быў у 5-м годзе 18%, яшчэ менш, чым зараз. Што такое 5-й год? Самы канфлікт з саюзам палякаў. В этом сэнсе мы часам недаацэньваем таго, як палякі глядзяць на стан палоніі ў Беларусі. І думаю, што кепска. Я думаю, што яны ўспрымаюць, што, ну, груба кажучы, нашых там... Нашых гнабят, да. Хто там, што там, яны не вдаюцца. Вот вы, тут яшчэ трэба ўлічваць, што это апытанне народа. Это не апытанне інтэлектуалаў варшаўскіх, это не апытанне прафесуры, это не апытанне хіпстэраў. Это апытанне народа, які штосьці чуў звон, дзесьці па тэлебачанню сказалі там, да, ў Беларусі вот палякаў там, закрылі саюз палякаў, вот там школ мала. Ага, ну так это кепска.
Так, еще, видите, важный момент, что мы часам говорим, например, там, вот нас, белорусов, питание еще яких белорусов, потому что треба ж успримать и разуметь, что люди бачат, як бы, як поляки називають такое слово, цалокштал, то есть агульную картину. Яны не ведають, хто там за мову, хто за бел-червоно-белостя, хто за історичну правду. Яны бачать факт. Єсть Республіка Білорусь, де живуть громадяни Білорусі. Президентом де-факто з'являється чоловік, який називається Олександр Лукашенко, апошній диктатор Європи. Ніхто його не збирається скидати. Мільйони білорусів, як мільйони поляків, не виходять на вулиці. Для їх гэта Білорусь. І гэта білоруси, які разом з Путіним там поширають русский мир. Супраць палякаў таксама выказваюцца. Памятаеце, Лукашэнкі там, калі яны праводзілі вучэнні і ядзерны ўдар трэніравалі па Варшаве. Гэта ўсё трапляе ў свядомасць, і не важна пра тое, што хтосьці там пазней, ведаеце, робіць некія акцыі па збліжэнні народаў, адкрывае гістарычную праўду, прымірэнне. Это не істотна, таму што гэта спажыўцамі гэтага з'яўляецца пару працэнтаў, а аснова бачыць вось такую Беларусь.
Ну, нечым, вот тое, што зараз сказана, пацвярджае гэтую тэксацістыну, што народ атрымлівае того кіраўніка, якого заслуговує, і у паняцці народ уваходзіць увесь народ. У тым ліку, так сказаць, і апаненты гэтага кіраўніка, як бы там не было, але калі мы говорим нацистская Німеччина часов Гітлера, мы маем на увазі нацистскую Німеччину, і тільки недзе там, потім, да, ну, але ж былі антифашисти, ти, які йшли. Але, конечно, калі мы говорим про німецьку, про нацистську Німеччину, про адказність німецького народу, ми вот, ну, розуміємо то, що ми розуміємо. У мене ще один такий ось, Дмитрий, аспект хотів би я закрануть. Ось я, калі пригадать відносини поміж Польщею і Беларусю, мы повинны так само памятать, что Польша была первая краина, якая признала незалежность Беларуси. Литерально, праз некалькі дзён пасля 25 жнівня, польский парламент принял такое рашэнне, гэта было першым, было першае признанне. Іншыя рабілі пазней, американцы зрабілі уже толькі пасля, нават не пасля Біскулёў, а пасля, калі ўжо Гарбачоў, ну, калі ўжо зусім, так сказаць, всё развалілася. І калі мы прыгадаем 91 год, 92-й, можна прыгадаць візіт у Польшу Станіслава Жушкевіча разам з прадстаўнічай дэлегацыяй, якую ўваходзіў, напрыклад, і Васіль Быков. Потым быў візіт Леха Валенцы. І вось такія, так само яны не былі абсолютно радужныя, але былі пэўныя такія дачыненні, добрыя дачыненні паміж кіраўніцтвам. Зараз мы бачым ўжо больш як 20 гадоў ніякіх дачыненняў на вышэйшым узроўні паміж кіраўніцтвам Польшы, ну, і Беларусі няма.
Ужо лепш.
Ну, лепш, але гэтага няма. Гэта ўплывае?
Ведаеце, гэта напэўна ўплывае, таму што ў медыях пра Беларусь не гаворыцца як пра прыязную суседку, бо хаця з Украіны былі там праблемы з Валынню, скажам, але тым не менш. А Анджэй Дуда ездзіць у Кіеў, спатыкаецца з Парашэнкам, Парашэнка прылятае ў Варшаву, яны сустракаюцца ў Брусэлях, і як бы украінцаў шмат у Варшаве, у Польшы ўвогуле пра іх гаворыцца. Ну і людзі бачаць штодзённа, скажам, украінцаў, яны бачаць, што гэта не нейкі там дзікары, каторыя прабачыць, лезлі з пальмы там і нападаюць на палякаў. З беларусамі, канешне, інакш, няма добрых адносінаў. Хаця, канешне, я скажу сказаць, што цяперашні прэм'ер якраз такі з Лукашэнкам сустракаўся. Матэўш Маравецкі летась ён быў у Менску і нават пісаў артыкул для Свецкай Беларусі. Але тым не менш, Беларусь не прысутнічае ў польскіх СМІ. Яна прысутнічае толькі калі паб'юць нейкага журналіста ці нейкага апазіцыянера, калі там недзе заб'юць каго-небудзь, украдуць штосьці. Ну, вось ёсць такі вось такая не то што праблема, але наратыў такі. Мы гаворым пра ўсходнюю сесію пераважна тады, калі ў іх штосьці здараецца кепскае. Але гэта ўласціва кожнай нацыі, чым далі на захад, немцы так, скажам, з палякаў, палякаў паказваюць, што там няма дэмакраты і прыйшлі дыктатары да ўлады і так далей.
Юры, ты хацеў нешта...
Да, я хацеў сказаць, што наконт вот як бы ну, стаўлення да тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне, якія адбываюцца краіны з знешнім светам. Вот гэтыя апытанні за некалькі гадоў, за даволі працяглы перыяд, паказваюць, што быў некі вот горбік адхілення ад вот этого як бы следавання за расейцамі. Это 8-10 год. Вот максимальны паказнік станоўчага стаўлення палякаў да беларусаў, это быў 2010 год. Ну, а пытанне ж было праведзены не ў снежні, а пытанне было праведзены дзесьці ў сярэдзіне году. І в этом сэнсе, як бы польская грамадская думка станоўча ацэньвала вот это збліжэнне Беларусі з Захадам, з еўразвязам. Не нашмат, як мы бачым, оно не в разы, але оно заўважальна. Вот калі Беларусь пачала збліжацца, гэта была як бы станоўча. Але варта адзначыць, што вот у як бы апошнюю гэта пацяпленне, это 15-18 год, этого не адбылося. 15-й год 28, а зараз 21.
Ёсць рацыянальнае тлумачэнне, я не ведаю, ці гэта праўда, але сапраўды ў 15-м годзе вось пачала цяперашняя партыя кіроўная права і справядлівасць ПІС, скарочана, як бы прыходзіць ўжо да ўлады, прэзідэнтам стаў Анджэй Дуда. І тады якраз хлынула вось гэта маса людзей з блізкага ўсходу, з паўночнай Афрыкі ў еўразвяз, так званыя нелегальныя эмігранты, ці ўцікачы, проста эмігранты. У Польшы гэта было спрынята, скажам, вось гэтай партыі кіроўнай, і ўвогуле, я думаю, што большасцю людзей негатыўна, што вось людзі зараз прыедуць, наша забяруць месцы працы, наш культурны лад жыцця. І гэта, канешне, пераклалася не толькі на людзей з паўночнага там паўночнай Афрыкі ці з блізкага ўсходу. Увогуле чалавек, які прыязджае аднекуль сюды, скажам, не з Францыі ці з Англіі ці з Амерыкі, гэта чужак. Ён супраць нас, ён можа нас, скажам, не ведаю, там, зарабізаваць, зрусіфікаваць, ён чужы, мы яго не любім. А паколькі ў Польшы ідзе барацьба супраць палітычнай карэктнасці, значыць, можна называць каго заўгодна, казаць, што я яго не люблю, ёсць, напрыклад, жыт, я яго не люблю, ёсць там чорны араб, якім я яго не люблю, ну, таму што вось ссунулася проста межа дазволенага.
Словам, агульны градус ксенафобіі узняўся. Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юры Дракагруст, Дмітрый Гурневіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.